Rüşvət ittihamı ilə istintaqla bağlı saxlandıqlarını deyirlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi də martın 4-də bəyanat yayaraq jurnalistlərin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Bir qədər sonra xəbər başlıqları ilə yenidən qarşınızda olacaq. Mikrofonda isə mən idim, Natiq Zeynalov. Hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulu deyil. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama oğlum mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi bu günlərdə Facebook şəbəkəsində 11 martı Xalq Günü elan edən və şəbəkə ilə Azərbaycan polisinə də gənclər adına müraciət ünvanlayan və polisi də xalqa güc tətbiq edilməməyə çağıran Bəxtiyar Hacıyev Gəncə polisinə aparılıb və həbs olunub. Səbəblərindən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Arifə Kazımova xəbər verir.
Martın 4-də gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bəxtiyar Hacıyevin vəkili Saadət Seyidli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, az öncə Bəxtiyar Hacıyev barəsində Gəncə Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsində həbs qəti imkan tədbiri seçiblər. Bəxtiyar Hacıyev məhkəmə zalında vəkilə özünün döyüldüyünü, ona işgəncə verildiyini bildirib. Vəkilə Azadlıq Radiosuna ətraflı danışmağa imkan verməyiblər. Bəxtiyar Hacıyev bugün sonuncu dəfə Gəncədə gənc fəallarla görüşüb. Onlardan biri Günel Yusifli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, səhər saatlarında da Bəxtiyar Gəncə Şəhər Nizami Polis Şöbəsində olub. Orada ondan Facebookda paylaşdığı fikirlərlə bağlı suallar veriblər.
Bu günlərin saat hadisə 4-ü işləmişdi. Bəlkə 4-ün yarısıları tam dəqiq vaxt deyilmir. Bax, bu saatlar adilərində Bəxtiyar mənim əlaqə saxladı və dedi ki, məni yenə bir daha polis tərəfinə çağırıblar. Günel, mən gedirəm. Əgər mən yarım saatdan sonra gəlməsəm, bilin ki, artıq mən saxlanılmışam, polis tərəfindəyəm.
Bəxtiyar Hacıyevin qardaşı Vüqar Hacıyev isə deyir ki, saat 17 radələrində Bəxtiyarı izləyən iki polis əməkdaşı onların evinə gəlib. Vüqar Hacıyev deyir ki, o polisə müraciət edib qardaşının polis şöbəsinə niyə gətirildiyini öyrənmək istəyib, ancaq rəis ona informasiya verməkdən imtina edib.
Öz işçilərindən iki nəfər göndərirlər evə ki, bunların heç nə xəbəri yoxdur. Bunlar Bəxtiyarın polis nəzarəti altında olduğuna görə, gəlirlər yoxlamağa görə bu evdədim, yoxsa evdə deyilmi?
Bəxtiyar Hacıyev Facebookda 11 mart Böyük Xalq Günü aksiyasının təşkilatçılarındandır. O, martın 4-də Facebook statusunda Azərbaycan polisinə müraciət yerləşdirib, onları lazımi anda düzgün seçim etməyə, xalqa qarşı zor tətbiq etməməyə çağırıb. Bundan əvvəl Bəxtiyar Hacıyev yanvarda hərbi xidmətdən yayınma ittihamı ilə saxlanıb. Onun dilindən iltizam alınaraq Gəncədən çıxmamaq tapşırılıb. Bəxtiyar Hacıyev ötən parlament seçkilərində də namizədliyini vermişdi.
Arifə Kazımova, Bəxtiyar Hacıyevin həbsi ilə bağlı daha ətraflı, daha geniş məlumatları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən, Azadlıq Radiosunun Facebook və digər sosial şəbəkələrdəki səhifələrindən də izləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna kontekst davam edir. Azərbaycandakı dövlət qurumları nəyə görəsə əmindirlər ki, martın 11-də ölkədə gənclər etiraz aksiyası keçirəcəklər. Halbuki bununla bağlı heç bir təşkilatın müraciəti də yoxdur. Sadəcə Facebookda elanlar var. Vəssalam. Bir də martın 12-sində müxalifət qüvvələrinin birləşdiyi İctimai Palata etiraz mitingi keçirmək niyyətini bildirib. Ümumiyyətlə, son vaxtlar hökumətin bir çox qurumlarının fəaliyyəti əvvəllər alışıq olduğumuz səviyyədə deyil. davranışlarıdır. Məsələn, korrupsiyayla mübarizə kampaniyasından birgə Prezident İlham Əliyevin də danışması, hətta korrupsiyadan əvvəllər korrupsiya yoxdur deyən məmurların da indi korrupsiyayla mübarizəyə özümüzdən başlamalıyıq deməsi. Kimlərin isə işdən çıxarılması və uzun müddət dəyişməsi mümkün olmadığı bildirilən qaydaların dəyişməsi və s. kimi. Bu tədbirlərin ümumilikdə bir real nəticəsi olacaqmı ya sadəcə mövsümü xarakter daşıyacaq? Maarif Çingizoğlu bu suallara cavab axtarır.
Göyçay rayonunda iki sahibkardan alınan rüşvət bu günlərdə geri qaytarılıb. Həmin iki nəfərdən birinin Anar Məmmədovun iddiasına görə 2008-ci ildə 4200 manat rüşvət müqabilində rayon üzrə hakimiyyəti ona 105 kvadrat metrlik torpaq sahəsi verilmiş. Amma sonradan ona bu yerin daha baha olduğu bildirilib və həmin ərazidə tikinti işləri başlamağa icazə verilməyib. Bundan sonra Anar Məmmədov prezident administrasiyasından tutmuş müxtəlif ünvanlara üzləşdiyi problem və ondan alınan rüşvətlə bağlı məlumat verib. Dediyinə görə problem yalnız 2011-ci ildə prezidentin korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha da ciddi aparılacağı ilə bağlı xəbərdarlığından sonra həll edilib. Torpaq sahəsi ona verilməklə alınan 4200 manat pul da geri qaytarılıb.
Ondan sonra bu məsələ özü üstünə düşdülər. Ondan sonra qaytardılar, pulu verdilər. Çeriz-çeriz, razılıqla. Axırıcı qayıtdı da. Prokurorun yanında olmuşam demişəm, müstəntiqin yanında olmuşam, həmən sözümü demişəm. Mən verdiyimi mən tələb eləmişəm. Qutardı getdi. Onların mənə başqa pulları mənə lazım olmayıb.
Anar Məmmədov deyir ki, pul qaytarıldığına görə artıq o həmin şəxslərdən şikayətçi deyil. Göyçaydan olan növbəti söhbətim səsinin yazılmasına razı olsa da adının çəkilməsini istəmədi. Dediyinə görə 6-7 ay əvvəl heç bir qanunsuz hərəkətə yol vermədiyi halda hüquq mühafizə orqanlarında ondan 4000 manat rüşvət alıblarmış.
Bir neçə dənə teleqrama vurmuşdum prezidentə, ondan sonrasına Daxili İşlər Nazirliyinə. Çağırdılar, qaytardılar, qutardı bu oyunu.
Həm söhbətim sevincinə səbəb olan digər bir hadisə ilə isə martın 4-də Yevlaqda üzləşib.
Bu günlərim Yevlaqda olmuşam, bir köpüksüz prav almışam. Bir köpüksüzdən də 15 manat rüsum keçirmiş. 9 manatdan düşüb 15 manata.
Hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərov hesab edir ki, alınan rüşvətlərin geri qaytarılması məmurların narahatlığından xəbər verir.
Qorxurlar ki, bunlar bu indiki aparılan kampaniyanın bir qurbanları ola bilərlər. Sadəcə ona görə.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov isə hesab edir ki, əgər korrupsiya qarşı mübarizə məmurlarda qorxu hissi yaradıbsa, bu yaxşı haldır.
Artıq o qorxu hissi yaranır da bu yaxşıdır. Bu müsbətdir məyə gəlir ki, o məmurda qorxu yaranır. Heç olmasa indiki mərhələdə o qorxunu yaratmaq lazımdır onun üzərindəki cəzadan qorxu.
Vasim Mövsümov deyir ki, əgər məmur nə vaxtsa aldığı rüşvəti qaytarırsa və pulu geri alan vətəndaş şikayətçi deyilsə, onda həmin məmuru cəzalandırmağa ehtiyac yoxdur. Adının çəkilməsini istəməyən Bakı sakini isə iddia eləyir ki, bir həftə əvvəl Bakıda icra hakimiyyətlərindən birində ondan ev tikintisi ilə bağlı sərəncama görə 2500 manat rüşvət alıblar. Dilinə görə əvvəlcə 17 sənəd tələb edilib. Bu sənədləri yığmağın çətin olduğunu bildirəndə onu icra hakimiyyətindəki qaravulçunun yanına göndəriblər. Pulu qaravulçuya verəndən bir saat sonra sərəncam hazır olub. Korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində atılan addımlardan biri də ünvanlı sosial yardım təyin olunanlara kartların verilməsi ilə bağlıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov martın 3-də nazirlikdə keçirilən müşavirədə deyib ki, bundan sonra kartları sosial müdafiə mərkəzləri deyil, banklar verəcək. Amma nazir yardım təyin olunmasına görə vətəndaşların ona yaxın ayrı-ayrı qurumlardan sənədlər toplaması ilə bağlı hansısa yenilik olacağı barədə bir söz deməyib. Ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edənlərin ilə ən ciddi narazılıqlarından biri də sənədlərin toplanması zamanı üzləşdikləri süründürməsilik və rüşvət halları ilə bağlıdır. Yanvarın 27-sindən başlayaraq Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başlayıb. Həmin tarixdən bu yana prezident bir neçə fərman imzalayıb. Korrupsiyaya yol verdiyinə görə həbs olunan, vəzifəsini itirən, işdən çıxarılanlar var. Cəzalandırılanlar əsasən aşağı rütbəli məmurlardır. Ancaq martın 1-də regionların sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunan konfransda prezident İlham Əliyev yaxın vaxtlarda daha da böyük nəticələrin olacağına ümid etdiyini bildirib.
Maarif Çingizoğlu. Ümumiyyətlə, korrupsiyaya qarşı mübarizə kampaniyası ilə bağlı daha geniş xəbərlər əldə eləmək, korrupsiyayla üzləşməmək üçün dövlət rüsumları nə qədəri bunları öyrənmək və şikayətləriniz varsa şikayətlərinizi çatdırmaq üçün azadlıqradios.az ünvanındakı korrupsiya metr səhifəsinə müraciət edə bilərsiniz. Bu arada Azərbaycanda prezidentdən tutmuş məktəb direktoruna kimi hamının korrupsiyayla mübarizədən danışdığı vaxt Naxçıvan sakinləri yenə də korrupsiyadan şikayət eləməyə davam edirlər. Yafəz Əkrəmoğlunun reportajında.
Naxçıvan sakini İsa Quliyev bildirir ki, VÖN, yəni vergi ödəyiciləri üçün eyniləşdirmə nömrəsi almaq üçün Naxçıvan Şəhər Vergilər İdarəsindən ondan 500 manat pul istəyiblər. İsa Quliyev deyir ki, bir il öncə işsizlik üzbatından Naxçıvanı tərk edərək Bakıya üz tutub. Bir müddət sonra isə Bakıda kiçik sahibkarlıqla məşğul olmaq qərarına gəlib. İsa Quliyev bildirir ki, bunun üçün o Bakıda kiçik bir dükan kirayəyib. Dükanı işə salmaq istəyəndə isə ondan VÖN tələb ediblər. VÖN almaq üçün qeydiyyatda olduğu Naxçıvan şəhərinə qayıdan İsa Quliyev burada problemlə üzləşdiyini bildirir. İsa Quliyevin deməsinə görə Naxçıvan Şəhər Vergilər İdarəsində ona bildiriblər ki, Muxtar Respublikadan kənarda fəaliyyət göstərmək istəyən sahibkarlar VÖN verilmir.
Belə əsaslandırdılar ki, Muxtar Respublikadan kənarda fəaliyyət göstərən bir sahibkarlarla nəzarət edə bilmədiyimizdən VÖN verilmir. Və mən bir neçə gün gedib gəldikdən sonra 500 manat məndən pul istədilər.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Vergilər Nazirliyinə yollandıq. Aparat rəhbəri Əli Şabanov səsinin yazılması üçün Ali Məclisdən icazə almağımızı istədi. Şifahi söhbətdə isə yaranmış vəziyyətə öz mövqeyləri baxımından aydınlıq gətirməyə çalışdı. Aparat rəhbəri bildirdi ki, Bakıda fəaliyyət göstərmək istəyən sahibkarlara nəzarət edə bilmirlər. Əli Şabanov bu problemlə üzləşən sahibkarlara çıxış yolu kimi Naxçıvandan qeydiyyatdan çıxıb fəaliyyət göstərmək istədikləri ərazidə qeydiyyata düşməyi də məsləhət gördü. Naxçıvan Şəhər Vergilər İdarəsi Koordinasiya Şöbəsinin əməkdaşı Vüqar Məmmədov isə İsa Quliyevdən 500 manat pul istəmələri haqqında deyilənləri inkar etdi. Vüqar Məmmədov bildirdi ki, 6 aydan artıqdır ki, onlara VÖN problemi ilə bağlı müraciət edilmir. İqtisadi ekspert Məhəmməd Talıplı isə hesab edir ki, Naxçıvanda belə bir məhdudiyyətin tətbiq edilməsi qanun zidddir.
Azərbaycanda hər hansı bir sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün onun hansı yerdə qeydiyyatda durması, yerin dəyişərkən mütləq yaşadığı yerin qeydiyyatını da dəyişib orada fəaliyyət göstərməsi qanunvericilikdə belə bir tələb yoxdur. Fərqi yoxdur. Yəni bu Naxçıvan Muxtar Respublikası ola bilər, Azərbaycan Respublikasının istənilən bir bölgəsi ola bilər. O zaman həmin şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq o sadəcə idarəsindən qeydiyyatda durması tələb olunur. Bu cür tələbin olması sırf qanun verildiyin kobud şəkildə pozulması deməkdir.
Naxçıvandakı şəhidlə bağlı reportajı Yafiyə Zəkrəmoğlu təqdim eləyirdi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyir. Naxçıvan öz yerində Azərbaycanın Bakıdan, paytaxtdan uzaqdakı digər regionlarında vəziyyətinə yerdədir. Korrupsiya mübarizə kampaniyasının havası, Bakıda qəbul olunan regionların inkişafı proqramları oralara reallıqda necə təsir edir? Səadət Akif qızı bu yaxınlarda Qubadan qayıdıb.
Haranı görmək istəyirsiz? Taksi sürücüsü Pənah dayı məndən soruşur. Görmək istədiklərimi sadalayıram, bir də dağlıq mənzərəli yerlərə bir baxardım deyirəm. Pənah dayı onda elə oradan başlayaq deyə maşınını şəhərə sürür. Beş mərtəbəli binaları, bir mərtəbəli evləri ötürük. Ara sıra villalarda gözə dəyir. Qar yağdığından hər yerə qapaqdı, amma küçələrdə maşının açdığı şırımlar palçıqlı izlər buraxır. Pənah dayı da qarın yolların abrını örtmədiyini söyləyir. Maşın şəhərdən uzaqlaşıb Qəçrəş kəndinin yolunu tutur. Yol boyu hasarın o tayında 2-3 mərtəbəli, müxtəlif dizaynlı villalar bir-birinə vəzilir. Pənah dayı danışır ki, bu villaların sahiblərinin əksəriyyəti vəzifəli şəxslərdir.
Yəni burdakı evləri alıblar da,
Biz meşəliyə çatırıq. Burdan o yana Qəçrəş kəndinin sərhədləri başlayır. Ağa bax qara bürünmüş meşəlikdə təbiətin gözəlliyindən zövq almaq istəyirsən. Geriyə qayıdırıq. Şəhərin mərkəzindəki bazara yaxın yolların birində bir dəstə adamın toplaşdığını görüb onlara yaxınlaşırıq. Qinamuz işləyənlərmiş. Hər gün səhər saat 8-dən axşam 8-ə kimi burada sifarişçi gözləyirlər. Aralarında cavanı da yaşlısı da var. Əyinlərindəki nimdaş paltoda üşüyürlər deyən. Çünki əllərini ovuşdura-ovuşdura gəzişirdilər.
Mənim fəali yoxamdır.
Necədir, iş olurmu?
Yanvar, fevral, mart, maksuya iş yoxdur. Bir gün gəlirsən, gidirsə, məsələn, işləyirsən, 10 maat, 5 maat gələrsən, bu yaxda yox, qarır var əbələ. Bizə nə lazım, əsəl ayrıqlı sağlam, başqa bizə nə lazım heç. Əsəl bir ya, iki dər kölə qaparaq ayrıqlı sağlam.
Çoxdur mu işsiz olan
adamı? Bura indi, birazdan baxın, dolacaq bura.
Dünən işləmişsiniz
mi? Yox, bəlkə bir yaxda...
Bir ay, iki ay, iş yoxdur, burada şikələnək iş yoxdur.
Buranı yerlilər bir jadlandırır. Heç də hamısı Qubanın özündə yaşamır. Bir parça çörək arxasınca kəndlərdən daxışıb gəliblər. Qubanın özündə kirayədə qalırlar. Əksəriyyəti Qubanın dağ kəndlərindən olan müsahiblərim deyirlər ki, təsərrüfatları var. Amma dolanışığa yetmir. İlk baxışdan 40-45 yaş verdiyim, amma 32 yaş olduğunu söyləyən Rüfət deyir ki, həm malqara, həm darıçılıq təsərrüfatı vardı. Amma ailə üzvü ağır xəstələndiyindən varını yoxunu onun müalicəsinə xərclədiyindən yoxsul düşüb və bir neçə ildir ki, Qubada kirədə qalır və hər gün iş üçün birjaya gəlir. Bayaq biz Qəçrəşə gedən yolun üstündə neçə-neçə villanda tikildiyini gördük. Bəs bu villalarda iş olmurmu? Soruşuram. Cavab verirlər ki, elə yerlərə onlar aparanda muzlarını kəsirlər.
Qubad kurort yeri kimi gedir də,
məsəl ki... Kurort kimi gedir,
biraz burada... Məsəl ki, bizənlər, o gəlib...
təşrişli istirahat edir. Yəni bu ayaq da harda. Burada bizə nə
təşrif? İndi burada istirahat obyektləri açılır turizm üçün. Orada gedib işləmək olmaz.
O deyək ki, olmalı da 10% işləyən olur. Bəs
falan. Yolun o tərəfində Kapital Bankın gənclərindəki bankomatın yanına yığılan cəmaət də işsizlikdən giləylənir. Təqaüdçülər həm pensiyaların gec köçürülməsindən giləylənir, həm də məbləğin azlığından.
Ödəmir, əlbəttə ödəmir. Necə var bahadır.
Bankomat qabağında keşik çəkən Ələddin Nəsirovun dərdi açılır, nə açılır. Bir nəfəsə danışır, deyir, kənddə yaşayan da gəlib təqaüdünü rayon mərkəzindən almalıdır. Neçə kilometri gəlirlər, məlum olur ki, hələ pul köçürülməyib. Bir sapa düzdüyü nitqində Ələddin dayı rayonun ən böyük probleminin işsizlik olduğunu söylüyor.
Gelib Ukraynada, Rusiyada gelib məhsə açırlar. Bizim baş bilənlərimizin bəziləri. O makinədə Kubada konserv zavodu 2000-3000 adam işləyirdi. 2 dənə zavodu. Yatıb qalıb. Korrupsiya, ha? Korrupsiya. Korrupsiya bu, Kubanın bu yuxarı səsi var, ha? Korrupsiya axtaran adam. Yuxarı səsinə o tərəf villalar tikilib. Mənim məsəl üçün bir dənə evim yoxdur. Biri bu Quba rayonunda, biri Qusarda, biri harda. Korrupsiyonlar oradadır. Bu cəmaat işini axtarmasınlar. Gidib xırda idarələr axtarmasınlar. 5 man pul alıb korrupsiyonlardır. Xeyr.
Quba Məşğulluq İdarəsinin rəisi Firudun Atakişiyev isə bizimlə söhbətdə onlara son bir neçə ayda 600 nəfərin müraciət etdiyini, işsizlik probleminin isə bu yaxınlarda həll olunacağını dedi.
Bizdə Ziqan Plaza müəssisə var ki, təşkilatı. Həmin təşkilatla biz getdik, görüşmüşük orada o təşkilatda. Deməli, 1000-ə yaxın işçi götürmək istəyirlər. Orada kütləvi işçi qəbul edirlər.
Məşğulluq İdarəsində ötən il 22 nəfər işsizlik statusu alıb, bu il isə cəmi 7 nəfərə işsizlik müavinəti kəsilib.
Səadət Akif qızı.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu indi axşam saat 8-dən 9-a kimi qısa dalğada 7.48 və 9.48 MHz tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Gün boyu isə Türkçad və Hotbird peklərində və azadlıqradiosu.site vasitəsilə vasitəsiz olaraq bizi dinləmək mümkündür. Bugün Azərbaycan Ombudsmanı Elmira Süleymanova Azərbaycan insan haqlarının durumu ilə bağlı parlamentə məruzə elədi. Amma maraqlıdır ki, Azərbaycanda bəzi sahələrdə insan haqları sayəsində pozuntulardan danışdı ombudsman, amma nədənsə xarici təşkilatların insan haqları pozuntusu kimi səsləndirdiyi məsələləri bizim ombudsmanın əksinə bəyəndi. Nələri İlqar Əslin reportajında.
2010-cu ildə ombudsman aparatına yönələn şikayətlərin sayı əvvəlki illərdə müqayisədə 32% artaraq 11600-ü keçib. Müraciətlərin sayının artmasının əsas səbəbi vətəndaşların müvəkkilliyə inamının artması və əhali arasında aparılan maarifləndirmə işləridir. Bu fikirləri martın 4-də Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman Elmira Süleymanova 2010-cu ildə görülən işlərlə bağlı parlamentə hesabat verərkən səsləndirib.
Bu müraciətlərin 84.2% qədər şikayətlərdən ibarət olması, 51.2% qədər qanuna uyğun olaraq icraata alınmış və bunların da 52.6% qədər təmin olunmuşdur. Şikayətlərin təhlili göstərmişdir ki, vətəndaş müraciətlərinin cavabsız və nəticəsiz qalması bir sıra digər hüquqların da pozulmasına səbəb olur.
Hesabata görə müraciətlərdə əksini tapmış məlumatların yoxlanması məqsədi ilə müvafiq dövlət orqanlarına göndərilən sorğular əsas etibarilə təmin olunub. Bununla belə bəzən qeyri-səmimi, formal cavabların da verilməsi, şikayətçilərin təqib edilməsi, müxtəlif vasitələrlə təzyiq, əl alma yolları ilə onların öz yazdıqlarından imtina etdirilməsi halları da olub. Bu hal sənəddə insan hüquqlarının qorunmasına birbaşa cavabdeh olan bəzi vəzifəli şəxslərin qanuna əməl etməməsi, öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməməsi kimi dəyərləndirilsə də, söhbətin hansı vəzifəli şəxslərdən getdiyi yenə də qaranlıq qalır. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri deputat Rəbiyyət Aslanova deyir ki, hesabatda insan hüquqları və azadlıqlarının qorunması sahəsində bir çox məsələlər əksini tapıb.
Elmirə xanım konkret olaraq ünvanları göstərir. Harada hüquq pozuntusu var, hüquq pozuntusu xarakteri və s. O, hər halda xoşa gəlimli bir məqamdır ki, müvəkkil Milli Məclisə təqdim edərkən kifayət qədər ciddi yanaşır bu məsələyə.
Milli Məclisin deputatı Çingiz Qənizadə isə deyir ki, hazırda Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyətinin üzləşdiyi problemlərin bir qolu vergi və gömrük sistemi ilə bağlıdır. Amma o hesabatda bu iki dövlət qurumunun yaratdığı biabırçılıqlar barədə heç nəyə rast gəlməyib. Ombudsmanın əvvəlki hesabatlarını ən çox tənqid edənlərdən biri deputat İqbal Ağazadə bu hesabatı da qənaət bəxş saymır. O hesab edir ki, ortada olan sənəd əslində hakimiyyətin icra strukturunun əlavə bir qurumunun ölkədə baş verənlər haqda yekun xülasəsinə oxşar bir kitabçadır. Əslində ombudsmanın problemlərə yanaşması bu şəkildə olmamalıdır. Onun fikrincə hesabata salınmalı daha vacib məsələlər olduğu halda ombudsman ya onlara toxunmur ya da başqa şəkildə şərh verməklə kifayətlənir.
Neden ombudsman siyasi partilerin mitinglerle, piketlerle bağlı müraciətinin hamısının başşəhər icra hakimiyyətinin qeyri-qanuni cevabına bu hesabatda münasibət bildirmir? Söz ve mətbuat azadlığından danışarken Avropa Məhkəməsinin de Eynullah Fətullayev hakkında çıxarılığı qərarın yerine getirilmemesi ombudsman tarafından kəskin tənqid edilmeliydi.
Yaftan olan milletvekili Mübariz Qurbanlı İqbal Ağazadənin öz fikirlərində haqsız olduğunu düşünür. O fikrini belə əsaslandırır ki, ombudsman fəaliyyətini mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirir. Yəni, əgər ombudsmana müraciətlər, şikayətlər daxil olmayıbsa, o mətbuatda və digər yerlərdə səsləndirilən bu və digər məsələlər barədə öz tərəfindən iş qaldırası yaxud məruzəsinə salası deyil. Hüquq müdafiəçisi Vüqar Qocayev isə deyir ki, ombudsmanın indiyə qədərki hesabatı obyektiv yanaşmadan daha çox hökumətin mövqeyinə uyğundur.
Beynəlxalq təşkilatların müxtəlif hesabatlarında konkret olaraq işgəncələrlə əlaqədar, jurnalistlərlə əlaqədar, söz rahatlığıyla əlaqədar, seçki pozuntularına əlaqədar qarılıqları məsələlərin əksəriyyəti burada işıqlandırılmır.
Vüqar Qocayevə görə ombudsmanın bu hesabatı əslində gerçəkliyi əks etdirmir. Hüquq müdafiəçisi bu sənədin daha çox siyasi hesabat olduğunu düşünür.
İlqar Rəsul, Azərbaycan İnsan Haqları Müvəkkilinin bugün parlamentdəki hesabatından danışırdı. Əgər sizin də insan haqları ilə bağlı bir probleminiz, şikayətiniz varsa, ombudsman aparatı öz yerində, dövlət qurumları öz yerində, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə də, azadlıqradios.site vasitəsilə və telefonlarımız vasitəsilə də müraciət edə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bu arada Ərəb dünyasında hökumət əleyhinə etirazlar da davam edir. Amma bütün dünyanın diqqəti digər dövlət başlarından fərqli olaraq etirazlara qarşı təkcə polis gücündən yox, həm də ordunun gücündən istifadə edən və bugünə kimi minlərlə insanın ölümünə səbəb olan Liviya lideri Qaddafidədir. Bugün Liviyada hətta Tripolidə cəmaat küçələri axışıb, amma Qaddafiyə tabi olan qüvvələr tərəfindən növbəti dəfə zorla qarşılanıb. Rövşən Qəmbərov daha ətraflı.
Liviya lideri Müəmmər Qaddafiyə yaxın qüvvələr Əcdəbiyə şəhəri yaxınlığında üsyançıların mövqələrini bombalayıblar. Ölkənin şərqində strateji sahil zolağı və neft ixracı terminallarına nəzarət uğrunda savaş davam edir. Müxalifət qüvvələri bildirirlər ki, bombardıman nəticəsində elə bir ciddi dağıntı ölən yaralanan olmayıb, amma belə reydlər anti-Qaddafi qüvvələri arasında gərginliyi artırır. Ölkənin başqa bölgələrindən Əcdəbiyə şəhərinə yüzlərlə könüllü gələrək müxalifət qüvvələrinə qoşulurlar və şəhərin müdafiəsini gücləndirirlər. Liviyanın neft ixrac edən qurğularının 80% indi üsyançıların əlindədir. Üsyançılar Əcdəbiyə və Brega şəhərində hökumət qüvvələrinin hücumlarını dəf eləsələr də, bəzi hərbi ekspertlər bildirirlər ki, üsyançıların özlərinin paytaxt Tripoliyə hücuma keçmələri üçün yetərincə texnikası, silah sursatı yoxdur. Bu arada yayılan məlumatlara görə axır 2 həftədə 100 minəcən adam Liviyadan Tunisə qaçıb. Qaçqınlar BMT-nin yaratdıqları çadır şəhərciklərində məskunlaşıblar. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Melissa Fleming deyib ki, axır günlərdə axın azalıb və onlar ehtiyat edirlər ki, hökumət qüvvələri bunun qarşısını alır. Hazırda hökumət qüvvələri öz qoşun hissələrinə əskər yığırlar. Amerika Prezidenti Obama isə deyib ki, hazır ki, böhranlı vəziyyət Liviyada uzun və qanlı vətəndaş müharibəsini aparıb çıxara bilər.
There is a danger of a stalemate that over time could be bloody.
Təhlükə var ki, bu qanlı vətəndaş müharibəsinə çevrilsin. Əgər hadisələr humanitar böhranla nəticələnsə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dərhal hərəkət eləmək potensialı var. Obama həmçinin Qaddafini istefa verməyə çağırıb. Prezident xatırladıb ki, əgər ordu komandirləri dinc əhaliyə qarşı hücumları davam etdirsələr, insanlığa qarşı cinayətlərdə günahlandırıla bilərlər. Bugün Qaddafi tərəfdarları Tripolidə xarici jurnalistləri oteldən bayıra buraxmayıblar. Jurnalistlər şəhərdə cümə namazından sonra Qaddafiyə qarşı gözlənilən etirazları işıqlandırmaq istəyirdilər. Liviya hökuməti buna belə izahat verib ki, 130 jurnalist Rixos otelindən ona görə buraxılmayıb ki, jurnalistlərin iştirakı, onun ifadələri ilə desək, əl-qaidə özəhlərinin zorakılıq törətmələrinə yol aça bilər. Qaddafi öz əleyhdarlarını əl-qaidə tərəfdarları adlandırır. Keçən həftə hökumət əleyhinə etirazların baş verdiyi paytaxtın iki rayonu Qəddafi qüvvələrinin ciddi nəzarətinə alınıb. Feşlum və Tacura rayonlarında yaşayanların bəziləri deyirlər ki, polis ötən nümayişlərdə çəkilmiş və yayılmış şəkillərdən istifadə edir. Nümayişçilərin kimliyini müəyyən eləyir və onları cəzalandırmağa çalışır. Sakinlər güman eləyir ki, bəzi gənclərin yoxa çıxması məhz gizli polisin fəaliyyətinin nəticəsi ola bilər.
Liviyada bugün baş verən hadisələrdən Rövşən Qəmbərov xəbər verirdi. İndi isə günün digər xəbər başlıqlarında diqqətinizə çatdırırıq. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Buyurun, Natiq.
Facebook şəbəkəsində 11 mart Xalq Günü qrupunun yaradıcılarından olan Bəxtiyar Hacıyev martın 4-də Gəncədə həbs olunub. O, Facebookda Azərbaycan polisinə də müraciət eləmişdi ki, mitinqlər olarsa ona zor tətbiq eləməsinlər. Martın 4-də cümə namazından sonra minlərlə adam Müammar Qaddafinin istifası tələbi ilə Liviya paytaxtı Tripolidə küçələrə axışıb, amma təhlükəsizlik qüvvələri mitinqi dağıdıb. Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri bu ölkəni demokratik statlara çağıran bəyanatlar verir. Səfir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, ölkədə vətəndaşların səsini eşidən şəffaf hökumət olmalı, siyasət və iqtisadiyyat üzərindən monopoliyalar götürülməlidir. Ankara və İstanbulda da mitinqlər başlayıb. Martın 4-də keçirilən mitinqdə dünən 8 jurnalistin həbsinə etiraz ediblər. Rəsmilər onları dövlət çevrilişi ittihamı ilə aparılan istintaqla bağlı saxladıqlarını deyirlər. Azərbaycan parlamenti Ombudsman Elmirə Süleymanovun növbəti illik hesabatını qəbul edib. Parlamentdə azlıqda olan müxalifət deputatları Ombudsmanın ölkədə əsas insan hüquqları pozuntularına bicanəliyindən şikayət ediblər. Xəbərlərin növbəti buraxılışı axşam saat 10-da olacaq hələlik.
Çox sağ olun Artıq. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək, amma bugünkü kontekstdən sonra İslam və demokratiya verişində ərəb dünyasındakı inqilablardan da danışacağıq. İslam və demokratiya. Və kontekst proqramının sonunda başqa bir məsələdən də danışırıq. Azərbaycanda gənclər, ümumiyyətlə ilə dünyada da gənclər sosial şəbəkələrdədir. Ərəb dünyasındakılar demokratiya tələbi ilə küçələrə çıxır, çox şey dəyişir yəni, amma Azərbaycanda hələ də sovetlər dönəminin nostalgiyası ilə yaşayanlar, 70-ci illərində xifətini çəkənlər var. Kəbrəm Dilavəri belələrini yığışdığı kafelərdən birinə baş çəkib.
Soyuq havadan qaçan yaşlılar, dərsdən çıxıb naharət ələsən tələbələr, neki ili dostları ilə görüşməyə gələn ədəbiyyat adamları bir-bir köhnə kafenin qapısını açıb içəri girir. Çoxların yanından keçəndə görünüşdə biraz təəccüb, biraz da rişxənlə baxdığı bu kafe, Bakının işıqlarla, cəlb edici reklamlarla bəzədilmiş alakantaları kafeləri arasında doğrudan da çox yalnız görünür. Çoxların adını bilmədiyi, bir çoxların isə Manalet ya da Sabirin heykəli ilə üzbəyəzdəki kafe kimi tanıdığı kafenin içində isə bir istilik var. Bura gələn çoxdan tanışları bir-biri ilə hal-əhvaldır, tanımayanlar da bir-birini salamlayırlar. 55 yaşlı Zeynal Məmmədov deyir ki, 30 ildən artıqdır bura gəlir. Tələbəli illərindən dostları ilə burada görüşür. Üstündən neçə illər keçsə də həmin ənənəni saxlayırlar. Zakir deyir, tələbəlikdə yediyi sasikaya görə indi də bura gəlir.
Bu kafeni ilə Sabir bağının qarşısındakı kafe, adım bilmirəm, bugün də bilmirəm buradan. Sabir bağının qabağı. Bura mən tələbə vaxtından gəlirəm, 70-ci illərdən. Heç nə dəyişmir. Keyfiyyət həmin keyfiyyətdə qalıb.
Sosiləri bişirən Zeynəb Cəllova isə gülərizlə müştərilərə xidmət edir. Deyir, burada 5 ildir işləyir. Kafedəki mühit onun üçün doğmadı.
Şairə gəlir, ziyarlı adamlar çox gəlir. Əsas burada səsikadır, şirniyyatdır, kakaodur. Sadəcən yeməkləri hərdən olur, onu düşbərəzat belə istəyir.
Bura gələnlərdən biri də publisist Şəmistan Nəzirlidir. Deyir, burada adamlar həm bir-birindən öyrənir, həm də dincəlir.
Həftədə bir 4 dəfə gəlirəm. Burada ayrı cür adamlar da gəlir. Şair Kələntərli buranın daimi sakinidir. Yasif Nəsirli gəlir bura. Rəşid Fahralı, rəhmətli Vilayət Rüstəmzadə, gözəl şairimiz gələrdi. Zəlimxan Yaqubi yazmış, özü Zəlimxan qalan tez-tez gəlir, o da mənim kimi. Burada çox gözəl bir insanla dönə-dönə görüşmüşəm, Allah rəhmət eləsin. General Mayor Akim Əlioğlu Abbasov. Nə qədər o mənə informasiya verir. Bax, məhz burada. Burada ayrı cür adamlar da gəlir. 150 qram, 100 qram içəndən sonra çox məzəli söhbətlər edirlər.
Bu kafedə sovet dövründə olduğu kimi stolların üstündə müşəmbə çəkilir. 90-cı illərdən sonra yoxa çıxan tərəzində, həmin illərin piştaxtasında, tavandakı qanadlı ventilyasiyanı da burada görmək olar. Divarlar, döşəmə köhnə vaxtlardan qalıb. Buranın direktoru Zakir Məmmədov özü də burada 80-ci illərdən işləyir. Deyir, kafenin görünüşünə toxunmamağının səbəbləri var.
Burada da yaradıcı adamların əksəriyyəti gəldiyi üçün gəlib oturanlar mütləq özlərinə bir dost tanış tapırlar. Yaşlı adamlar öz təəssüratlarını bölüşmək üçün yığışırlar. Hərənin vaxt vaxtında, o tələbə vaxtında özünün burada öz stolu olub, öz masaları olub. 30 il, 35 il, 40 il bundan qabaq institutu bitirənlər gəlib burada görüşürlər. Onu təmir olunsa, əlbəttə səliqəli olsa daha yaxşıdır. Amma bu sistemi saxlamağın başqa xüsusiyyətlər var ki, memar Qəzəfər Əlizadə həmişə deyirdi mənə ki, bəs çalış ki, bu elə bir görkəmdədir. Bunu bəlkə indi dəyişsələr, bəlkə də bir xələr gələr bunun görünüşünə.
Bura bilmədiyi ünvanı axtaranlar, hara hansı avtobusun getdiyini soruşanlar da tez-tez gəlir. Deyirlər ki, bilirlər burada onlara cavab verən tapılacaq, kimsə ağız büzməyəcək. Lap 70-ci illərin Bakısında olduğu kimi.
Kəbirən Dilavəri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında ses atıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq, video, foto reportajları izləmək, həmçinin şərhlərinizi, fikirlərinizi bölüşmək üçün azadlıqradiosu.az ünvanındakı saytımıza da gəlin. Belə, bələdçiniz mən indim bugün kontekstə ilkim Əmmərov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.